Gipleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülügü maksat Ataif bilen devam edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary zerur bolsa demirgazy Koreýa garşy ähli mümkinçilikleri ullanmaga taýýar. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylar ştabynyň başlygy Günorta Koreýanyň prezidentine demirgazy Koreýa garşy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby mümkinçiliklerini dolulugyny ullanmaga taýýardygyny aýtdy diýip ştabynyň metbuat wekili habar berdi. 14 awgustda General Joseph Dunford Seulda Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in we harby resmiýetleri bilen duşuşdy. Danford Demirgazy Koreýanyň ballistik raketalarynyň we ýadro maksatnamalarynyň tutuş halkara jemgyýetçiligini wehim salýanyny nutady diýip Birleşen Ştatlaryň harby sözçüsi kapitan Darren James aýtdy. Sözçü Danfordyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny we ýaranlarymyzy gorumak üçin ýurdun harby kuwwatyny dolulugyny ullanmaga taýýardygyny ýalňyzdandygyny mälim etdi. Bu aralykda Munyň metbuat wekili Demirgazy Koreýa wagtyna taýýarlanan harby çäreleriň siýasy we diplomatik sanksiýalar netijesiz bolan ýagdaýynda ulanyljakdygy barada Danfordyň aýdanyny jurnalistlere habar berdi. Demirgazy Koreýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky odalawly duýduruşlaryň fonunda Danford şühepde Hitai bilen Ýaponiýada safar eder. Mun yarım adada uruş kaytalanmalı değil deyip Demirgazy Koreýa bilen çıkkıntılı diplojikte tarapları asudoluğa çağırdı. Biz Koreýa yarım adasından yine de bir uruşun turmağını asla daha yol verip bilmez deyip Mun aytti. Koreýa yarım adasından 1950-1953 yıllarda bulan uruş 1 milyon adamın ölümünü ve yarım adanın bölünmeğini getirdi. Demirgazy Koreýanyň amala aşyran iň soňky raketa barlygyna jogap hökmünü Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öz ýurdunyň haýwatlary dünýäde odal görülüp eşitilmedik odala we gazap bilen gaýtawul berjekdigini duýduran soň dartgynlyk güýjäpdi. Öwredigine Demirgazy Koreýa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýuwuş ummanynaky Guam adasyna raketa darbasyny urmak bilen haýwat atypdy. İki yurdun arasındaki söz çekeleşigi bütün dünya hovsala hüşgarlığına yol açtı ve dünya liderleri Şol Sanlı Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping tarafları asululuğa çağırdı. Hıtay Demirgazy Koreýanyň sövda hizmetdaşı ve en mühim yaranıdır. Muna qaramazdan Pxenyan Pekini incelikizlandırıp başladı ve 5. August günü Birleşen Milletler Urumasının Hovupsuzluk Gengesinin yadro maksatnamaları sebeple Demirgazy Koreýa karşı girizen sanksiyalarını Hıtay hem tasdikladı. Täze sanksiýalaryň talaplaryna laýyklykda Hitai Demirgazy Koreýadan satyn alýan demir, magdan, kömür, balyk ýaly önümleri we beýleki haritlary import etmegini öňmezdäki 3 hepdäniň dowamyna bes etjekdigini 14 August günü mälim etdi.